Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 30. En tiu tempo la angelo Gabrielo diris al Maria, via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, jen la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro. La bildo de la annonzo alla Maria estas la pagio pri la cun laboro de Maria en la savo agado. La dua Vaticana Concilio tre substrecis, samkiel faris la patroi de la Ecclesio, che Maria alportis alla agado de Cristo ne passivan sen fortezon, sed viglan agadon. Scia Ieso estis conservita, cae pli fortigita dum la tuta vivo, gis la Calvario, quie sci oferis Christon, quiu oferis sin por nia savo. Maria instruas la hodiauai homoi che eniri en la misteron de Cristo signifas servadi. Electita kiel patrino, si declaras sin sclavino, cae dum sia vivo, si progressis en la irado de la credo, de la sin dedicio, de la obeemo, de la amo, de la espero, la mondo lazas privortoi, sensatiai gestoi, pritioi ciui volas ciam la unuan vizon. Maria instruas al ni che necessas fari pli ol paroli, preferi la humilan sed constantan agadon, plenan ie amo, metis in ie la servo ancau ciam oni ricevas gravain tascoin. Bonvenon, caregai gefratoi, al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de mardo la ocana de decembro 2009. Hodiau, ocase de citiu extervizia elsendo, ni presentos la unuan parton de interviuo quion ni faris pasinta octobre cun la vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević. Si estis en Romo, cae ni captis la ocason por fari al sci quelcain demandoin. Bon volu do ausculti la unuan parton de la interviuo. La duan parton vi povos ausculti post morgau jaudon. Mi havas la gioia non povi interviui ci vespere Maria Belošević, vicepresidentino de ICUE, croata, cattolica, giornalistino, quiu estis en Romo por sequi la laboroin della sinodo della episcopoi, sed nenur. Maria, vi estis en Romo accreditita ce la sinodo, ciu?
Yes, mi estis accreditita ce la sinodo por espero cattolica, cae mi gioias che mi havis eblezon iam duan foion en iri caedo ce estis sinodon, por viei auscultantoi eble iui rememoras che mi pasintiare ancau estis accreditita ce la sinodo por Europo, cae nun mi estis ce tiu sinodo por Africo.
Ciui estas viai impresoi pri la nun iara sinodo della Episcopoi?
Mi devas diri tu che pasintiare vere havisi una parton senton cia mi eniris tiun sinodan salonon, cae do ciare mi havis enome eblesson en iri tie, cae ciare ec cia mi estis tie ancau papo venis por tiu pregio posta laboro, cae ancau relate al sinodo mi partoprenis du conferenze por giornalistoi, cae ancau iun rondan tablon, ciu relatis informadon cae Africo, cae estis interesse exemple tie audi secretarion de tiu papo consilio pri comunicado, li attentigis che do por la consilio mem estas grava do cun labori cun Africo, ne labori per Africo. Si diris che la consilio tre conscias che plei grava problema facte estas en tio che tiui qui occupigis pri comunicado in Africo do devus esti bone educitai. Li diris che do ne estas senso tio che por ili oni organizu ion en Europo, sed che oni organizu tion tre seminarion ca cion en Africo facte en tiu circauajo, ca cram tio anca estis interesse tiu lasta conferenzo chiam oni presentis tiun diversen proponen rilat alla concludoi, cae do tio che prei impresis min esas tio che inter tiui concludoi, cae proponoi mensis che facte tiu sinodo estas quasi un nova Pentecosto por Africo, do facte tiun, do tiun frasen do inter tiui. Ogdec quar pagio che io ni ricevis, do mi facte giuste tiun prenis.
Vi laboras profesie por multaj ĵurnaloj aŭ informa agentejoj?
Do, mi ĉefe laboras por informa katolika agentejo. Tio estas agentejo kiun fondis Kroata Episkopa Konferenco. Fakte ĉiuj gravaj informoj kiu rilatas eklezion, tiun purajn ekleziajn temojn, ankaŭ ekzemple kiam estas iu ekspozicio aŭ prezento de iuj libroj, kiu eĉ ankaŭ ĉu verkis pastroj mem aŭ estas iu temo ligita pri io kiu havas, ni diru, iom foran rilaton al eklezio, do ankaŭ pri tiuj temoj informas informa katolika agentejo. Krom tio mi ankaŭ kunlaboras kun Kroata Katolika Radio, kaj dum ĉi tiu jaro mi havis iun rubrikon dediĉita al 100 jaroj de Franciskana Ordeno, ĝenerale pri Sankta Francisco kaj tiuj franciskanaj temoj. Ĝis la fino de la jaro mi verkas.
Ĉu vi havas la impreson, ke la katolika gazetaro havas gravan rolon en via lando? Ĉu ĝi ricevas, ni diru, aŭskulton?
Se aŭskultus vin kroatoj, do ili certe rememoras, ke dum plurfoje, se ĉefe ekzemple dum lastaj monatoj, estis granda polemiko, ekzemple inter prefama semajna katolika gazeto en Kroatio, Glaskonsila, kaj prezidento de la ŝtato, ĉar redaktoro de tiu semajna gazeto, do liaj enkonduko vortoj estis rilataj al tio, ekzemple kia devus esti prezidento. Ĉu fakte estas afero tia? Do estas konata al viaj aŭskultantoj, ke laŭ tiu ĝenerala nombrado en Kroatio estas pli ol 90% da kristanoj, kaj inter tiuj 15% estas katolikoj. Estus, ne diru iel normale, ĉu ne, ke ankaŭ tiuj niaj ŝtataj gvidantoj estu respegulu tiun situacion. Kaj bedaŭrinde ni devas konstati, ke do dum lastaj semajnoj fakte iaj frazoj de nia prezidento fakte ne estis sur tia vojo, estis eĉ iom tro for, ĉu ne, kaj nun estas pluraj kandidatoj, kaj do pro tio ekzemple do Glaskonsila simple donis ideon, kia devus esti prezidento, ĉu ne.
Dum via restado en Romo, ni nun transiras al esperantista parto, ni diru, vi, se mi povas diri tion, kroatigis la Roman Esperanto-klubon, ĉar vi prezentis libron, sed ankaŭ aranĝis etan ekspozicion pri la poemoj entenitaj en la libro. Pri kio temas?
Ĉiare estis tria fojo de ia, ni diru, kroata prezento ĉe Roma Esperanto-centro Luigi Minaja, kaj ĉiare do ni donis ĉefan atenton al la nova libro kiun eldonis kroata esperantista unuiĝo, estas Nokta gardisto de Šimun Šitočorić. Temas pri kroata franciskano devena el ĉirkaŭaĵo de Međugorje, el Hercegovino, kiu jam de pluraj jardekoj vivas eksterlande, lasta jaro en Svislando, kaj fakte do lia tasko estas tiu spirita animzorgado de kroatoj kiuj vivas eksterlande. Ankaŭ li dum pluraj jaroj estis prezidanto de Kroata Tutmonda Kongreso, kaj estas do homo kiu estas vere konata eksterlande do en ĉiuj sferoj. Do ni nur bedaŭras, ĉar estis ankaŭ planite, ke li partoprenos tiun prezenton en Romo, sed dum lastaj du monatoj li ege grave malsaniĝis, kaj nun li devas kuraci sin en Svislando. Li estas poeto kaj kantisto kaj komponisto, do li estas divers flanka persono. Kai antaŭ du jaroj li eldonis CD, sur kiu estis prezentitaj plej bonaj liaj kantoj, kiun li komponis kaj kantis dum lastaj kvardek jaroj. Kaj tiu nia libro, do dulingva, esperanta kaj kroata, prezentas elektitajn literaturajn tekstojn el la periodo 1977-2007, do de tiu tridekjara lia periodo, kaj en ĝi estas diversaj poemoj. Do iuj havas religian temon, do aliaj estas teme ligitaj al tiuj kroatoj, kiuj do vivas eksterlande pri iliaj moroj, problemoj kaj tie plu. Ankaŭ estas poemoj, en kiuj li prikantas sian naskiĝregionon.
Vi aŭdis la unuan parton de nia intervjuo kun Maria Beloŝević. Karegaj gefratoj, ĝis reaŭdo morgaŭ kaj post morgaŭ. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.